Salutare tuturor la reîntâlnirea cu săptămâna financiară. Alături de mine, încă de la începutul emisiunii, este dr. Cristina Bago, realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei. Bună, Cristina!
Bună, Florian, și bine te-am găsit!
Iată că, deși îmi pare rău să văd că se confirmă ceea ce am spus săptămâna trecută, domnul Daniel Deianu, președintele Consiliului Fiscal, afirmă că această creștere a prețurilor la energie va reprezenta un șoc extraordinar de puternic care va încetini creșterea economică peste tot în Europa și va amputa sever puterea de cumpărare a oamenilor. Domnia sa a declarat, în ceea ce privește prețurile la energie, această creștere este descumpănitoare. Uitați-vă ce se întâmplă în Regatul Unit. Lucru care se va întâmpla și în state din Uniunea Europeană. Este un șoc extraordinar de puternic care va încetini peste tot în Europa creșterea economică. Va amputa sever puterea de cumpărare a oamenilor și dacă nu vom reuși să gestionăm această criză în următoarele 5-6 luni cu inteligență, debarasați de clișee ideologice, înțelegând că trebuie să trecem iarna.
Poate vă întrebați care este motivul acestei creșteri. Pentru că nu e așa, pentru a trata efectul trebuie să știm cauza. Eu cred că este nevoie de o politică autentică la nivel de Uniune Europeană, care, după cum se poate vedea, nu prea există. Adică fiecare încearcă să facă așa cum poate el mai bine și acest lucru nu este neapărat de condamnat. Dar când acest aspect se întâmplă la nivel de țară, care este membră a Uniunii Europene, acest lucru nu este neapărat cel mai bun aspect din punct de vedere strategic, deoarece aici trebuie să acționăm la nivel de grup, având o strategie comună, unitară, pentru că mai bine este să previi decât să tratezi, nu? Conform citatului din medicină.
Cu siguranță, cu siguranță. Însă se vorbește foarte mult despre utilizarea noilor resurse de energie, despre energie verde. Ori lucrurile astea nu se pot petrece peste noapte. Vor trebui să fie făcute investiții consistente. Va fi nevoie de timp pentru a face această tranziție de la energia convențională la cea verde. Dacă noi vom opri dintr-o dată capacitățile de producție de energie care există la momentul actual, evident că resursele de energie verde, fie că le importăm, fie că le producem aici, vor fi extrem de scumpe.
Tocmai de aceea trebuia să fie o viziune comună în acest sens, în toate statele, și implementarea ei să fie individuală, dar strategia să fie comună. Și mai ales, pe plan scurt, pe timp scurt, să fie o rezoluție privind utilizarea combustibililor fosili, care ar fi ajutat în tranziția către utilizarea combustibililor a energiei verzi, practic.
Da, sunt absolut de acord. O strategie comună, dar o strategie comună care ar trebui, după părerea mea, să plece de la analizarea diferențelor care există în momentul de față între statele Uniunii Europene. Vorbim de țările din nordul continentului, vorbim de țările foarte dezvoltate din punct de vedere economic, vorbim de țările care în momentul de față au făcut pași importanți către această energie verde. Ori noi care ne aflăm în estul și în sudul Europei, din păcate suntem la mare depărtare de aceste state.
Da, tranziția este încă îndepărtată la noi și ar fi trebuit aici, strict vis-a-vis de România, să ne focusăm mai mult pe explorarea resurselor existente momentan decât să ne plângem că nu putem avea energie verde imediat într-o lună. Mai bine ne-am fi ocupați să exploatăm mai mult ceea ce avem actual.
Oare nu ar fi trebuit ca reprezentanții noștri, mă gândesc la cei de la Bruxelles, mă gândesc la guvernanții noștri care sunt în contact permanent cu cei aflați la în Parlamentul European și în Comisia Europeană, oare nu ar fi trebuit ca acești oameni să facă mai multe demersuri, să facă mai mult lobby, să explice mai mult situația în care se află România și împreună cu cei de la Bruxelles să găsească niște soluții ca să nu asistăm la acest salt uriaș care va însemna costuri foarte mari pe care românul de rând, în momentul de față, nu este pregătit să le suporte.
Tocmai de aceea trebuia să venim cu explicații și cu planuri concrete vis-a-vis de situația noastră a României. Pentru că noi nu ne putem supune planurilor țărilor dezvoltate sau cele de pe planurile emergente, pentru că noi nu suntem acolo și ar fi trebuit să expunem acest lucru prin niște tehnocrați care ar fi venit poate cu niște soluții sau ar fi expus niște planuri de acțiune în acest sens, dar fără a expune acest lucru, normal că Uniunea Europeană a trasat pur și simplu niște operațiuni sau niște planuri care nu sunt neapărat viabile pentru România.
La care trebuie să ne aliniem și atât.
Exact. Iată că această problemă nu este doar în Europa, ci este un fenomen global, pe cum a afirmat și șefa Comisiei Europene în vizita sa de săptămâna trecută, când a declarat că avem de-a face cu un fenomen global, pentru că prețurile la gaze naturale cresc peste tot. Aceasta a fost întrebată în conferința de presă de săptămâna trecută cu președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu, dacă prețurile la gaze naturale vor fi plafonate. Aceasta a răspuns că, într-adevăr, în momentul de față, suntem în curs de a analiza, în primul rând, motivele acestei creșteri ale prețurilor și că, având în vedere că este un fenomen global și nu unul care afectează doar Europa, prețurile la gaze naturale vor crește peste tot.
Doamna von der Leyen și-a exprimat bucuria că prietenii norvegieni, așa cum i-a numit domnia sa, au spus că vor crește aprovizionarea pe termen scurt și speră că și Rusia va face același lucru, că va urma acest exemplu bun pe care îl dă Norvegia. Este important să știm, după cum afirmă doamna von der Leyen, că prețurile la energie nu includ doar prețul la gaze naturale, ci și energia din surse regenerabile. Și aici există totuși o veste bună. Prețurile sunt stabile și în timp au scăzut. Deci investițiile în resurse regenerabile de energie sunt calea de urmat. Acest lucru ne va ajuta să fim independenți când vine vorba de importurile de gaze naturale sau petrol și ne oferă o energie, după cum îi spune și titlul, regenerabilă, iar costurile acesteia scad în timp, a explicat președintele Comisiei Europene.
Pentru că cel mai important aspect până la urmă, adică scopul acestor surse regenerabile de energie, este să ne aducă independența, da? Când vine vorba de importurile de gaze naturale și de petrol. Pentru că cel mai important nu este să ne gândim acum cum să scădem costurile cu energia, cu gazele naturale, cum să definim acțiuni pentru a fi pe viitor, avea un cost mai mic, ci ar trebui să ne gândim serios să nu mai fim dependenți în primul rând, da? Pentru că scopul oricărui business până la urmă, în scopul acestuia, este foarte important să nu fii dependent de niciun furnizor și de niciun client. Asta înveți prima dată când ai materia de economie, să spunem, pe băncile facultății. Pentru că acest lucru te poate distruge din start. Și ca și în cazul actual, practic Rusia poate să facă orice, pentru că ea face jocurile, ea deține controlul. Poate să crească cât vrea, poate să ofere ce volum vrea, iar noi suntem doar niște pioni care jucăm în funcție de rege. La final, doamna Ursula von der Leyen a adăugat că această problemă este una ce trebuie să fie rezolvată la nivelul Uniunii Europene, evident și cu implicarea noastră.
De partea cealaltă, domnul președinte Klaus Iohannis a ținut să spună că nu întâmplător Deci, atenție, nu întâmplător, doamna președinte și cu mine am discutat inclusiv pe acest subiect destul de mult și profund. Domnia sa spune că vrea să fie un lucru foarte clar, prețurile mari la energie, în special pe electricitate, nu sunt o problemă strict românească, ci este vorba despre o problemă care se pare că a devenit globală. Toată lumea fiind afectată de aceste creșteri și se caută soluții, începând de săptămâna viitoare, când va exista un consiliu informal în Slovenia și unde vor apărea primele idei și soluții pe această chestiune. De asemenea, domnul președinte Klaus Iohannis a spus că al doilea lucru foarte important, chiar dacă această problemă nu este una făcută la noi, trebuie să o tratăm la noi și știu că guvernul a luat foarte în serios chestiunea, pregătind un pachet la început pentru protecția consumatorului vulnerabil.
Mediul antreprenorial și companiile românești au nevoie urgentă de luarea unor măsuri active, pentru că, practic, aceste prețuri vor crea un bumerang, da? Care va conduce foarte rapid la un impact și asupra altor prețuri. Precum vă imaginați, inflația va crește și celelalte prețuri vor crește și ele odată cu aceste variabile.
Și iată că iar ajungem la ceea ce am afirmat într-o emisiune anterioară, că aceste creșteri de prețuri vor putea să genereze o sufocare a consumului, ținând cont de faptul că România este o țară a cărei creștere economice este eminamente pe consum.
Exact, și în lipsa unui consum, pentru că asta va reduce consumul, practic cetățenii...
Creșterea economică va frâna.
Da, și vor fi contracarate, practic, eventualele dezvoltări ale business-ului românesc.
Iată că ultima știre ne anunță că nu mai avem suficiente gaze pentru consumul curent. Deja a început extracția din depozite cu o lună înainte de sfârșitul ciclului de injectare de gaze în depozite. Începând din data de 28 septembrie, firmele care au stocat gaze au început să le extragă în limita a 2,3 milioane de metri cubi. În data de 29 septembrie, extracția a urcat deja la 3 milioane de metri cubi. În același timp, stocarea continuă să se facă în paralel cu extracția, până la 6,5 milioane de metri cubi zilnic, după cum arată datele Transgaz.
Iată, vis-a-vis de ce vorbeam și mai devreme cu dependența, asemenea acțiuni nu trebuie luate doar atunci când ajungem în acest punct în care nu mai avem, ci ar trebui să ne gândim întotdeauna înainte, să nu fim dependenți și să realizăm acțiuni în acest sens, astfel încât să nu ajungem în acest punct.
Faptul că deja am început să extragem gaze din depozite poate fi pus pe seama faptului că producția curentă nu este suficientă pentru consum, iar importurile sunt limitate. Sondele Petrom și Romgaz extrag circa 20 de milioane de metri cubi zilnic, iar importul rămâne la 5,8 milioane de metri cubi zilnic, exclusiv de la Gazprom, via Turk Stream și Bulgaria. De ieri, din Ungaria nu mai intră nimic, pentru că aceștia nici nu mai exportă. Această rută a fost tot acest an folosită atât pentru exporturi, de fapt tranzit de gaze prin România, dar și pentru importuri. Ungurii nu au mai rezervat pentru octombrie capacitate de export în România pe gazoductul Arad-Szeged. Nu au rezervat nici pentru import, iar acest lucru are legătură cu faptul că de la 1 octombrie vecinii noștri vor folosi ruta din Serbia pentru a aduce gaze de la ruși din Turk Stream. Săptămâna trecută, Ungaria și Gazprom au semnat un nou acord pe termen lung, pe 15 ani, pentru 4,5 miliarde de metri cubi pe an, iar directorul companiei ruse, Alexei Miller, a spus că din octombrie se vor folosi două rute pentru aducerea mărfii, cea din Serbia pentru 3,5 miliarde de metri cubi și cea din Austria de încă un miliard de metri cubi.
Așadar, exact cum spuneam, nu este bine să depindem de alții și iată, dacă Ungaria nu mai are nevoie, practic, la modul constant, pe termen lung, de această rută românească de tranzit pentru a aduce gaze, acest lucru înseamnă un impact negativ pentru România prin Transgaz, care practic este privată de tarifele de tranzit aferente prin Ungaria. Evident, acest lucru nu înseamnă neapărat că Ungaria nu mai poate aduce gaze prin România. O poate face, dar doar punctual și în situații conjuncturale de piață, fără ca acest lucru să fie un fapt pe termen lung.
Ar mai fi de spus că România are o producție anuală împărțită aproape egal între Romgaz și Petrom, de circa 10 miliarde de metri cubi. Încă 1,5 până la 2 miliarde de metri cubi se importă din Rusia. Anul acesta importurile vor fi și mai mari, pentru că producția locală tot scade din pricina depletării treptate a zăcămintelor. Și pe de altă parte, pentru că în prima parte a anului, rușii au venit cu prețuri mai bune decât cele locale. Din vară și până în prezent, importurile au mai scăzut în cantitate, dar continuă la valori relativ ridicate.
Revenind la aspectul este mai bine să previi decât să tratezi, iată că ambasadorul Rusiei, Valerii Kuzmin, a precizat că în prima parte a lunii septembrie Gazprom a exportat cu 350% mai multe gaze către România comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Iar aceste prețuri record la gaze pe care le întâlnim în România, dar și în toată Uniunea Europeană, nu se pot imputa complet Rusiei, ale cărei livrări către Uniunea Europeană au fost mai scăzute decât anul trecut, ci este tocmai vina acestor state care au încheiat contracte pe termen lung cu Gazprom și care nu s-au îngrijit să-și facă depozitele din timp.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, la rândul său a subliniat că prețurile la gaz în Europa au crescut pentru acei cumpărători care nu au semnat contracte pe termen lung cu Gazprom. Multe țări europene au asemenea acorduri.
Ca să înțelegem puțin cum s-a gândit România să prevină acest consum, anul trecut România avea 3,1 miliarde de metri cubi în depozite. Iar anul ăsta, în depozite se află doar 2 miliarde de metri cubi, ceea ce înseamnă la ritmul zilnic de injecție actualmente că probabil nu vom ajunge la sfârșitul lunii la mai mult de 2,2 miliarde de metri cubi, adică cu peste 30% mai puțin decât în anul 2020.
În condițiile în care motoarele economiei funcționează destul de accelerat în momentul de față în comparație cu anul 2020.
Și teoretic avem o creștere atât economică cât și prin prisma consumului.
Într-adevăr, avem creștere, însă Institutul Național de Statistică ne anunță că rata șomajului în luna august 2021 a crescut cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna precedentă, ajungând la 5,2%. Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,7 puncte procentuale mai mare decât la femei. Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani, estimat pentru luna august a anului 2021, a fost de 428 de mii de persoane, în creștere față de luna precedentă, când au fost înregistrate doar 420 de mii de persoane. Prin urmare, într-o singură lună, numărul șomerilor a crescut cu 8.000 de persoane.
dacă ne referim la eterna concurență dintre sexe, precum am zis în emisiunea de săptămâna trecută, în care bărbații conduceau în domeniul pozițiilor de top. Iată că, vis-a-vis de rata șomajului, bărbații depășesc și de această dată femeile, având 0,7 puncte procentuale în plus față de femeile aflate în șomaj.
O rază de speranță vine dinspre administrația prezidențială, care a anunțat că președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii privind aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 155/2020, privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență, necesar României pentru accesarea de fonduri externe, rambursabile și nerambursabile. În plus, președintele Iohannis a făcut apel la toți actorii politici implicați pentru a prioritiza implementarea PNRR în România, deoarece planul este o șansă pe care nu avem voie să o ratăm. Pe de altă parte, premierul Florin Câțu a precizat că Planul Național de Redresare și Reziliență, aprobat de Comisia Europeană, înseamnă dezvoltarea și modernizarea țării noastre, fiind incluse 107 proiecte finanțate prin acesta.
Iar Ursula von der Leyen a subliniat importanța celor trei piloni ai PNRR, și anume investițiile verzi, tranziția digitală, care vor ajuta la debirocratizarea și digitalizarea sectorului de sănătate.
Vom vedea cum va fi implementat PNRR-ul și mai ales cu ce ne vom alege în urma implementării acestuia. Să revenim la cronica auditoare. Ce ne-ai pregătit pentru astăzi?
Astăzi vom discuta un pic despre impactul emisiunii anterioare, în care am discutat despre cazul Wirecard și rufele murdare ale Big Four-ului, practic. Iată că în urma postării mele și de pe rețeaua profesională LinkedIn, nu au întârziat să apară destul de multe comentarii, unele pozitive, negative. Important este că feedback-ul a fost unul destul de implicat, ca să spun așa, și aș vrea foarte mult să îl discutăm pentru a expune părerile de ambele părți, dar și pentru a analiza puțin, iată, părerea audienței și ce s-a creat în jurul acestor evenimente, chiar dacă trecute și, iată, readuse în lumina presei românești.
Mai ales că până acum nu s-a discutat foarte mult despre Big Four, au fost așa, tabu.
Exact, după cum bine știm, presa mai alege uneori subiectiv evenimentele.
Sau la presiunea Big Four-ului, pentru că înțeleg că are o mare influență asupra mass mediei.
Tu ai spus-o. Cert este că, intrând direct în părerile audienței, am să expun câteva dintre ele. Iată, un domn ne spune că m-am dus la interviu pentru IT la una dintre cele patru firme ale Big Four-ului. Am dat teste și le-am trecut, dar am fost respins pentru că nu am fost de acord să dau barba jos. Iată o exprimare destul de plastică. Ce înseamnă de fapt să dai barba jos, Florian? Practic, înseamnă că nu a fost de acord să se supună reglementărilor, în ghilimele, ale Big Four-ului, și iată, din acest moment, din acest motiv, a fost respins. Contrar, nu, după cum știm, transparenței, din ghilimele, evident, ale requirement-urilor prezentate de Big Four, în care toată lumea este acceptată dacă trece testele și face față, din punct de vedere nu tehnic, asupra cerințelor postului.
Da, până la urmă contează ce ai în cap, nu cum arăți.
teoretic, dar se pare că practic, iată, nu contează chiar atât de mult acest lucru, având în vedere că acest om a trecut toate testele, ci contează mai mult să te supui. Da?
Este practic o întoarcere în timp. Înainte, în perioada comunistă, dacă aveai plete, dacă aveai barbă, erai un fel de paria al societății. Și era o zicală, țara te vrea tuns, de fapt partidul te vroia tuns. Iată că peste 30 de ani această regulă revine și unde? Tocmai în Big Four, în companii mari, internaționale, care ar trebui să aibă o altă viziune, sau cel puțin noi credeam că aceste companii au o altă viziune despre libertatea individuală, pentru că a purta barbă, a purta plete, a arăta într-un fel este o opțiune personală.
Exact, și mă bucur că ai adus acest exemplu, pentru că chiar mi-am amintit în acest moment de un prieten care tot așa și-a început cariera în Big Four și mi-a spus că atunci când a mers, nu știu, în anii 2000, mi-a spus că primul lucru pe care l-a cerut Big Four-ul atunci a fost să se tundă, pentru că avea plete. Deci, iată că este un exemplu foarte bun. Cred eu că practic așa se întâmplă când deranjezi, nu? Dar pe de altă parte mai bine este să pierzi în ghilimele pe termen scurt și să câștigi pe termen lung. Cel puțin
sau
asta
poate,
trebuie
sau
să
poate
fie
că se dorește mentalitate. O uniformizare. Uniformizarea duce la depersonalizare.
Exact, scopul globalizării acesta este a face individul să nu mai fie individ, ci să fie practic o mulțime în care nu se distinge, nu se poate distinge și prin acest lucru practic este dispensabil, iată, nu mai este indispensabil, ci poate fi oricând înlocuit cu oricine și cred că acesta reprezintă principalul dezavantaj, dar și principalul scop al iată, multinaționalelor și, evident, și a Big Four-ului.
Cu condiția să fie tuns și fără barbă.
Exact. Trecând mai departe, iată un alt comentariu care ne spune un alt domn. Eu aș fi rezervat să fac acuzații așa la pachet pentru că nu avem de unde să știm ce au descoperit la audit. Și nu e informație publică, un audit intern. Afirmațiile de genul multinaționalele sunt rele și ne vor răul, poate că aduc niște clicuri rapide, proletare, dar până la urmă multinaționalele dau de lucru la mulți programatori, ingineri, economiști din România, care nu sunt ținuți cu forța la serviciu, angajați care în lipsa joburilor de la multinaționale ar lua drumul pribegiei și nu ar contribui la PIB-ul autohton. Iată, acest domn se pare că nu a studiat foarte mult acest caz, cum am prezentat și data trecută, Wirecard este public pe toate gardurile, mai ales din afară, pentru că în România nu prea a fost prezentat, de aceea am ales să-l aducem la lumină și să spunem cum au stat lucrurile. De asemenea, informațiile vis-a-vis de un audit, de aceea raporturile de audit se fac publice. Iată, nu este adevărat această afirmație. Și vis-a-vis de restul, precum multinaționale sunt rele și așa mai departe, expuse de acest domn, iată că voi menționa alte răspunsuri la acest comentariu.
Da, numai puțin. S-a referit la faptul că ai fi afirmat că multinaționalele sunt rele. Multinaționalele nu sunt rele și, într-adevăr, oferă locuri de muncă pentru tinerii talentați. Nota bene, multinaționalele sunt într-o continuă vânătoare de creiere, de headhunting. Ele înghit, hai să spunem, marea majoritate a inteligenței românești care a rămas acasă. Este un lucru adevărat. Modul în care îi plătește pe acești tineri, de asemenea, este discutabil. Unele poziții primesc salarii bune și foarte bune, alte poziții, majoritatea, primesc niște salarii care nu sunt neapărat la un nivel foarte ridicat și în niciun caz nu sunt la același nivel cu salariile pe care le primesc oameni din străinătate angajați pe poziții similare. Deci aici multinaționalele mie mi se pare că fac o mare afacere, fac o mare afacere pentru că ei au la dispoziție inteligență românească de bună calitate pe care o plătesc mai puțin, ceea ce înseamnă că realizează profituri. Este foarte adevărat că statul român încasează taxele și impozitele aferente acestor salarii, dar doar atât, pentru că profitul realizat pe seama acestor creiere este exportat. Plus valoarea se duce afară. Nu rămâne aici.
Exact. În primul rând, asta vreau să subliniez că eu și data trecută, precum și în articole, nu am menționat că multinaționalele sunt rele, ci doar noi am adus la lumină cum au stat lucrurile vis-a-vis de anumite cazuri și le-am prezentat. Aceste date sunt publice, scrise și de publicațiile din afară și noi doar am vrut să fie cunoscute aceste cazuri. Nu am făcut afirmații vis-a-vis de rău bun, ca să zic așa. Am vrut doar să aducem la lumină cum au stat lucrurile cu adevărat și să prezentăm fiecare parte a monedei, care până acum știm că este prezentată doar într-o lumină pozitivă. Reluând acest comentariu, de asemenea vreau să explic că aceste lucruri sunt publice, se pot vedea și pe profilul meu de LinkedIn. Răspunsurile, deci nu sunt date de mine, n-am răspuns la aceste comentarii. În schimb, au făcut-o alți oameni.
Ai creat o temă de dezbatere.
Exact, care au dezbătut aceste lucruri. Unele dintre ele sună în felul următor. Al domn a răspuns la acest comentariu vis-a-vis de faptul că multinaționalele sunt rele și așa mai departe, cum a expus domnul, și a spus în felul următor. Afirmațiile de genul dau de lucru la mulți programatori, ingineri, economiști, conturează imaginea multinaționalelor într-una de salvator, voluntar, misionar, a cărui scop principal este bunăstarea angajaților, nici de cum profitul, principalul obiectiv al oricărui agent economic. Iată deci, fără ca eu să mai spun, unii se trezesc la viață și își dau seama că această strategie prezentată de multinaționale, de Big Four, că noi facem bine, noi vrem bunăstarea populației angajate, nu este viabilă, pentru că scopul oricărui business, cum am zis și prin primele emisiuni, este crearea de profit. Adică nimeni nu face un business ca să îl îmbogățească pe X director sau X partner și să se îngrijească de viața personală a unui angajat al firmei.
Bineînțeles, iar multinaționalele tocmai de aceea au fost create în scopul realizării unor profituri considerabile, utilizând forță de muncă, hai să spunem, mai ieftină, și astfel încât își maximizează profiturile.
Și iarăși, dacă revenim asupra acestui lucru, ne putem da seama foarte ușor prin prisma faptului că, dacă ne gândim, multinaționale și-au concentrat marile centre și au căutat țări care au costuri foarte mici din punct de vedere al resurselor umane, din punct de vedere al activelor, nu? Adică și în România, și în Cehia, și în Slovacia, toate multinaționalele au venit în primul rând pentru că mâna de lucru era foarte ieftină, pentru că chiriile erau foarte ieftine, comparativ, nu știu, cu Vestul, cu Anglia, cu Germania și așa mai departe, căutând în acest fel să își maximizeze, normal, profiturile, adică să aibă costuri cât mai rezonabile. Deci iată de încă un motiv pentru care se află ele în țara noastră, nu pentru angajații noștri să le facă o viață mai bună. Da.
Și un alt motiv pentru care aceste multinaționale, hai să spunem că sunt într-un fel protejate, rezidă în faptul că și statul român câștigă de pe urma lor. Încă o dată, în România există taxe și impozite pe muncă foarte mari, cele mai mari din Europa. Statului român îi convin aceste multinaționale, pentru că prin reținere la sursă, aplicate salariilor angajaților din multinaționale, iată că o parte consistentă merge și către statul român.
Iată, deci de unde vine și sprijinul sau care este motivul sprijinului acestor multinaționale, este unul la vedere până la urmă, adică cred că oricine, dacă se gândește puțin, își dă seama din ce cauză sunt sprijinite multinaționale la noi în țară și că nu este neapărat că guvernul nostru are o afinitate pentru lucrurile bune pe care le fac multinaționale la noi în țară. Este tot o chestie monetară până la urmă. Continuând comentariul acestui follower, el spune următorul lucru. Tot afirmația asta parcă ignoră atât feedback-uri de la angajați legate de salariile prea mici, stresul creat de proiectele începute și derulate cu o lipsă clară de resurse umane și multe alte bube. Și plângerile acestea nu sunt cazuri izolate. Dacă un om îți zice că ești beat, nu îl bagi în seamă. Dacă mai mulți îți spun asta, atunci te duci la culcare. Iată deci un alt aspect care este foarte important și uneori ignorat la nivel mai mare, să spunem, în care, într-adevăr, se profită foarte mult de către aceste multinaționale asupra încercării de a realiza proiecte cu cât mai puțini oameni, da? Pentru, normal, aș maximiza profiturile și pentru că acești angajați să lucreze tot mai mult cu resurse cât mai puține, chiar și de timp, chiar și de active umane într-o echipă. Și multe alte bube, chiar cum zice comentatorul nostru.
Este evident că se exploatează toate aceste disperări care există pe piața muncii din România.
Exact, amintindu-mi când am intrat eu în Big Four în anul 2014, pe atunci, nu știu, o echipă la un client mediu era de, nu știu, 10 oameni, să spunem, iar în ultimul an în care am fost în Big Four, anul 2020, iată că am ajuns tot așa pe un client mediu de la 10 oameni, nu știu, să fim în jur de 3 oameni, 2-3 oameni. Deci această reducere...
Volumul de muncă rămânând același.
Normal, fiind vorba de aceeași dimensiune a clientului, de aceea am zis mediu. Iată deci exploatarea vizibilă a resursei umane.
Dar măcar acei 3 oameni care făceau munca celor 10 anteriori, erau plătiți mai bine? Erau plătiți la nivelul celor 10?
Tocmai asta este problema și mai mare, dacă putem spune așa, în sensul că salariile de pe atunci, din 2014, să spunem, au scăzut cu până la 50% în 2020.
Deci în 2020 salariile față de 2014 au scăzut cu 50%?
Da. Incredibil. Având în vedere că volumul de muncă al clientului presupunea aceleași tipuri de proceduri, același timing, oamenii fiind, iată, cu aproximativ 70% mai puțin și salariile cu aproximativ, nu știu, 50%.
Fără să se întâmple nimic din punct de vedere al tehnologiei, al digitalizării, să spunem, care...
No, din păcate, se știe că în audit Excel-ul este sfânt și sunt aceleași proceduri vechi de 10-15 ani de când există meseria de audit în România. neschimbându-se nimic la vis-a-vis de acest aspect. Deci, cine pierde? Angajatul.
Dar overtime-ul?
Și în privința overtime-ului este o poveste destul de amuzantă, să spunem, către plâns în ultima parte, pentru că, nu știu, dacă la început, când am intrat în, nu știu, un Big Four, da, chiar puteai să, nu știu, să-ți pui overtime, să, practic, să recuperezi măcar monetar aceste lacuri în
timpul pretrecut la birou.
Iată că deja în ultimul an în care am fost în Big Four nu mai e, deci nu mai erau permise lucrurile astea, sau foarte rar, sau undeva timingul, nu știu, dacă aveai, nu știu, 10 ore, puteai să spui 2, să spunem, adică să te încadrezi într-un buget. Deci iată că și aici lucrurile au luat o turnură negativă și practic totul spre pozitivismul multinaționalelor.
Și bineînțeles că vine celebra replică: dacă nu ești în stare să-ți faci treaba în timpul programului de lucru, înseamnă că ești incompetent. Nu este vina noastră, e vina ta.
Normal, nu este vina corporației, este vina ta că ești ineficient, nu managerezi bine echipa sau proiectele tale sau taskurile tale, sub nicio formă nu este vinovat sistemul.
Asta așa clar. Cum am spus, se pare că exploatează la maxim disperările existente în societatea românească și în special pe piața muncii.
Da, și acest lucru nu se întâmplă doar în România. Adică multinaționale, în Big Four, e o chestie worldwide, în sensul că, na, cred că vă amintiți cu toții acea știre în care acea femeie a murit tot așa în cadrul unui Big Four din cauza epuizării. Bine, au mai fost și alții, dar cu siguranță vă amintiți ce puțin
dintre
ei.
Da, a făcut vulvă în presă.
Exact. Și acest lucru denotă foarte multe aspecte psihologice la care s-a lucrat prin acest aspect al globalizării și al introducerii multinaționalelor. Pentru că oamenii au ajuns deja într-un punct psihologic în care cred că viața înseamnă doar să iei un feedback bun, să-ți termini proiectele, neluând în considerare că mai trebuie să fii și om, că nu poți să lucrezi 24 din 24, 7 zile din 7, și acest lucru afectează practic calitatea vieții într-un final, pentru că exact cum se spune, n-ai viață în Big Four, e, mă rog, un statement interior, dar pe care oricum toată lumea îl cunoaște și îl știe.
Dar trebuie să fii tuns, frezat, fără barbă, aranjat,
la costum
eventual. Și să muncești pe rupte 10-12 ore, dacă este posibil, făcând munca, trei oameni făcând munca a 10 oameni.
Da. Iată, comentatorul nostru mai spune, tot în ghilimele, oameni care nu sunt ținuți cu forța la muncă. Practic, nu ar fi un contract de muncă care să expună acest lucru, că trebuie să stai non-stop până la 1-2 noaptea la birou să termin clientul și așa mai departe, dar exact cum ai zis, după aia ți se expune că nu ești productiv și nu ai știut să-ți managerezi proiectul și taskurile. Tot comentatorul nostru mai spunea, și cred că putem să folosim termenul de sclavie, autoironie folosită des de corporatiști. Mă duc chiar sclav pe plantație. Într-adevăr, iată, chiar am râs când am citit acest comentariu, pentru că acesta este dictonul interior. Sunt iar sclav pe plantație, mai ales în business season. Și cred că știți cum e, în orice glumă există un sâmbure de adevăr, nu?
Da.
Și, într-adevăr, asta presupune acest job sau această sumare de a lucra într-o multinațională, că, practic, ești sclav pe plantație. Adică ne reîntoarcem, practic, în timpurile de mult apuse în care existau sclavi, pentru că și aici, adică dacă nu stai noaptea, dacă nu stai la hotel împreună cu echipa, dacă nu finalizezi proiectul lucrând 2 luni fără să dormi nimic, clar ești dat afară, adică nu există altă soluție.
un fel de sclavie modernă, mai frumos ambalată, este foarte adevărat, în clădiri de sticlă extrem de spectaculoase, aparent cu condiții de muncă impecabile, laptopuri, birouri, scaune ergonomice, aer condiționat, dar la final, când tragi linie, tot sclavie este.
Da, pentru că practic nu mai deții niciun control asupra ta și asupra vieții tale. Și tocmai în această lumină noi am încercat să aducem aceste cazuri, să le comentăm, să le analizăm mai mult, pentru că până la urmă datoria noastră ca și evoluție ar fi trebuit să fie în mai bine. Nu să ne întoarcem la vremuri de mult apuse de sclavie, iată, ci să ne conturăm o independență cât mai mare prin intermediul unor modele de business sănătoase, ok, conform vremurilor actuale, dar în niciun caz să nu mai avem viață până la urmă. Pentru că toată această tehnologie, toată această dezvoltare ar trebui să ne aducă această putere, da? Adică așa a evoluat omul, încercând să fie independent, cât mai independent, nu? De aceea și-a făcut și foc și așa mai departe, și-a făcut anumite unelte, ca să fie tot mai independent, adică nu să depindă în continuare de anumite variabile. Continuând comentariul domnului nostru, iată, spune și el de overtime, pentru că mai ales în Big Four, overtime-ul este ceva necesar ce trebuie făcut, fără, dar și poate. Cred că cu toții cunoaștem oamenii din Big Four capabili și cu potențial, care au fost rugați să plece pentru că nu au vrut să rămână până la 10-11 la birou să termine un proiect început cu prea puțini oameni, dar e business season, de dormit și trăit pe timp de vară.
Și atunci, nu pot să nu te întreb în momentul de față, rateurile pe care am văzut că le dă Big Four-ul, iată și rateul grosier care s-a dat în cazul City Insurance, pe ce seamă ar putea fi puse? Pe seama epuizării angajaților, pe seama neatenției, pe seama, nu știu, dezinteresului? Pe ce seama am putea să le punem?
Da, o întrebare foarte bună. Iată, în această lumină, când este vorba de această epuizare maximă, nu, pentru că practic nimeni nu poate să fie productiv dacă lucrează, nu știu, cu 70% din staff mai puțin, banii iarăși mai puțin, adică o motivație nu prea mai există din punctul ăsta de vedere, trebuie doar să supraviețuiești, nu să ai un loc de muncă, să-ți plătești ratele la finalul lunii și să mănânci. Și atunci, în lipsa acestor motivații, iată, și în lipsa faptului că nu mai ai timp să gândești lucrurile, da? Adică să faci un job de calitate, să take your time, să poți analiza, pentru că asta înseamnă auditul, să analizezi ce s-a făcut din punct de vedere financiar, nu să faci din nou, ci doar să analizezi, să vezi dacă a fost bine făcut. În lumina acestor lucruri, dacă tu ești extrem de obosit, n-ai mai dormit de nu știu când,
dacă nu ai minte limpede,
viață, iată, nu mai ai timp de recreere, timp de personal development, să mai citești, să vezi cum se fac lucrurile, cum sunt noi metode de a identifica anumite lacune, normal că tu nu poți să fii productiv în acest sens și să livrezi un material, o opinie, că de aia se numește opinie de audit, viabilă. Pe de altă parte, eu cred că acest lucru este într-un procent foarte mare. Pe de altă parte, nu pot să nu fiu sinceră și să nu spun că, într-adevăr, într-o echipă unde poate sunt și oameni mici la început de drum, care nu au experiență, pot... Normal, pot să nu realizeze anumite lacune financiare, poate de o speță sau o complexitate mai pregnantă, dar totuși există și oameni buni și de obicei oamenii de la nivelul de top management sunt totuși pregătiți în așa fel încât să poată detecta sau cel puțin aceste cazuri pe care le-am adus noi la lumină, iată, Wirecard nu era un caz foarte complicat de nu știu ce evaziune fiscală sau așa mai departe, era vorba simplu de un cec asupra unui bank statement, adică extras
ca și în cazul City Insurance.
Exact, deci nu era o procedură extrem de complicată. Iată, în lumina acestui lucru, pot să zic că prevalează și cred că va prevala întotdeauna politicul. Pentru că un asemenea tip de omisiune nu poate fi pus neapărat pe baza cunoștințelor. Iar aici cred cu siguranță și afirm cu încredere că sigur top managementul a fost aware de un astfel de caz din acel audit. N-avea cum să nu observe o asemenea lacună. Deci întotdeauna prevalează politicul și va prevala, iată, are o influență destul de mare. Asta nu înseamnă exact, cum am spus, că primul motiv nu poate fi exact din epuizare, din lipsa motivației, atât financiare, cât și a unei vieți calitative, dacă nu mai ai de chef de nimic, dacă tu nu mai faci nimic pentru tine și nu mai trăiești pentru tine. Și nu în ultimul rând, foarte bine ai spus, și cred că este și acesta un procent, desigur nu primul, adică nu majoritar, dar există și își face și el treaba, pentru că până la urmă dezinteresul pune lucrurile într-o altă lumină întotdeauna. Și clar, în aceste condiții, tu ca angajat ești dezinteresat. Adică sper să mai treacă o zi, să mai supraviețuiești, eventual să vină vara aia, să se termină business season, nu să plece în vacanță. Cam alt interes nu există. De aceea este foarte important într-un business să fii motivat. Și de aceea țările dezvoltate, cum am zis și în alte emisiuni, au mediul antreprenorial în jur de 40-45%, unii chiar 50% în țările nordice, din PIB. Și vedeți că dezvoltarea lor este una sănătoasă, este una de lungă durată. Pentru că normal, atunci când tu ești motivat, da? Iată, ai business-ul tău sau lucrezi într-o companie în care te simți bine, ești apreciat și ai o calitate a vieții superioară, ești motivat să continui acest lucru. Chiar că din prisma de angajat, chiar că din prisma de antreprenor. De aceea nu este neapărat bună această strategie de model multinațional ca parte majoritară din PIB. Continuând comentariul acestui domn, pe care sincer nu îl vom mai comenta pentru că nu mai e ce să comenteze, adică spune lucrurile exact pe principiul punct ochit, punct lovit. Poate sunt eu tânăr, rebel și încrezut, dar pribegia aceasta nu îmi sună așa rău. Nu am nicio frică să ajung la 30 de ani cu 10 locuri de muncă în CV, dacă am puțin noroc, poate în tot atâtea țări. Cine o să găsească ce are nevoie la mine, nu o să țină cont de asta. La fel și o companie căreia nu e frică sau rușine de felul în care își tratează angajații. Convinge-mă să rămân. La fel, poate dintr-o încredere sau obrăznicie, consider că apartenența asta la PIB-ul autohton provine dintr-o nevoie de apartenență la grup, nici de cum de la vreo formă de naționalism. Poți să dai înapoi mult mai mult societății dacă începi cu oamenii și lucrurile de lângă tine. Cred că noi, proletariatul, am înțeles postarea asta, a ta, Cristine Bago, și având în vedere că suntem în 2021, probabil ar trebui să ne cerem scuze de mica noastră răutate în fața burgheziei. La fel, îmi cer și eu scuze pentru acest, evident în ghilimele scuze, pentru acest articol.
Foarte interesant subiectul, foarte interesante opiniile oamenilor. Din păcate, timpul nu ne mai permite să lungim această discuție. Poate într-o emisiune viitoare vom reaborda acest subiect. Mulțumesc foarte mult, Cristine, pentru prezența alături de mine în această emisiune și până data viitoare vă doresc să aveți o săptămână așa cum vă doriți voi. La revedere!
E o plăcere de fiecare dată, Florian. Pe curând!